Chvála a vďaka buď Pánu. Opäť sme radi, že tu môžeme byť, aby sme sa klaňali Bohu, vzdali podlžnú vďaku za to, čo vykonal. A vo viere môžeme povedať za to, čo ešte konať bude. Boh ešte predsa nie je úplne na konci, takmer, ale ešte nie úplne. Niektoré veci ešte vystávajú a tie určite vykoná. Na to sa môžeme spoľahnúť. Každé slovo Božie, každé zasľúbenie je áno a amen. A tak iste, ako ich Boh dal, tak iste sa i naplnia. Pred krátkým časom sme to tu povedali. To, čo Pán zasľúbil Izraelu, to naplňa na Izraeli. To, čo zasľúbil cirkvi, naplňa na cirkvi. To, čím hrozil národom, to sa deje medzi národmi. Vždy tam, kde Boh to slovo dal, alebo komu ho určil, koho sa týka, tam sa naplní. O to si nemusíme robiť žiadne starosti. Len s nami, ako veriacimi, tu je jeden malý rozdiel. My musíme veriť. Na všetkých národoch sa naplňa všetko bez toho, aby museli veriť. Oni nemusia veriť vo vojny, v zemetrasenia, v núdze, to všetko, čo prichádza, pretože Boh to povedal. Ale od nás Boh vyžaduje tento osobný vzťah k nemu, toto vnútorné áno, súhlas ku jeho slovu, ku jeho plánu a ku pôsobeniu jeho ducha. Na nás sa naplňajú zasľúbenia tak, ako im veríme, pretože bez viery je nemožné Bohu sa ľúbiť. A my sme presvedčení o tom, že viera prichádza z kázania. A preto musí byť kázané, aby mohlo byť biblicky verené. Ak by nebolo kázané, nemohlo by byť verené. Takže to vždy patrí dohromady. Dúfam, že Boh nás i dnes ráno požehná. Prosil som brata Rusa, že by som tento víkend nemusel hovoriť, ale vy viete, ako to je. Keď sme tu, tak sa nemôžeme tej veci vyhýbať. Vidím tu návštevu z Bernu, je to tak? Buďte veľmi srdečne vítaní. Boh vám požehnaj. Áno, my všetkých vítame, sme tak medzi nami. Budeme čítať niekoľko biblických miest. Nemám žiadne mimoriadne slovo, ktoré by mi ležalo na srdci, alebo sa stalo veľkým. Ale každé slovo je predsa veľké a nádherné. Nemusíme ho hľadať. Nie je potrebné ho činiť veľkým alebo nádherným. Ono je veľké a nádherné. Každé slovo Božie je pravda a my sa naň môžeme spoľahnúť. Keď speváci spievali pieseň Už sa rozvidnieva, bolo to v každom prípade o neveste a prichádza ráno, musel som myslieť na to, že Pavol vo všetkých svojich listoch slovo nevesta nepoužil ani jeden jediný raz. On všetky Božie tajomstvá predložil. Hovoril o prvom skriesení a o druhom, o všetkom hovoril. Ale to slovo nevesta nepoužil. Vždy použil slovo cirkev. Ale že z cirkvi vzíde nevesta, že uprostred tých povolaných sú vyvolení. O to predsa ide. A síce teraz, keď stojíme tak krátko pred návratom Pána, pred vytrhnutím, Ján Krstiteľ toto slovo použil a potom je opäť zmienené v zjavení, kde je nám povedané, poď, ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu, zjavenie 21. Ale dovolte mi začať v Markovi 13. Evangelium Marka, kapitola 13, od verša 30. Amen, vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. A teraz prichádza ten napomínajúci verš. Majte oči otvorené, buďte bdelí, pretože neviete, kedy bude ten čas. Aj keď nevieme hodinu, máme mať oči otvorené, máme byť bdelí. Verím, že to je ten čas, v ktorom teraz žijeme, o ktorom Pán vtedy hovoril. Kto môže mať oči otvorené? Ten, kto povstal zo spánku, kto sa prebudil, kým bolo zatrasené, aby sa prebudil. Pavol píše Rimanom, teraz je čas prebudiť sa, pretože tá hodina je bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Tu je nám povedané, majte oči otvorené. V liste cirkvi v Laodicei je nám povedané, radím ti, aby si si odo mňa kúpil očnej masti, aby si si pomazal oči, aby si videl. Existujú ľudia v tomto čase, ktorých Boh vyvolal von, ktorým otvoril oči, ktorým oči pomazal, aby božsky videli a posudzovali, čo nám On vo svojom slove hovorí. A keď nám boli oči otvorené, tak máme potom zostať bdelí. Nechváliť sa tým, že môžeme vidieť a že môžeme počuť a veriť, ale že by sme pritom zostali bdelí, pretože nevieme, kedy ten okamih príde. Na základe znamení času môžeme posúdiť, že sme tej veci veľmi, veľmi blízko. Ale nikto nemôže povedať, toto teraz bude ten časový okamih. Všetci ľudia, ktorí to činili až doteraz, vyšli na hanbu. Pri návrate Pána nebude mať účasť ten, kto mohol presne stanoviť čas, ale, ako stojí napísané, tie, ktoré boli hotové, tie vošli a dvere sa zavreli. My by sme chceli, že by Boh tieto zhromaždenia použil k tomu, aby nás pripravil na tento slávny deň. Dnes ráno som krátko čítal kázanie brata Branhama a človek si to vždy znovu všimne, ako ho Boží duch priamo nútil, on nemohol inak. Musel stále znovu hovoriť o tých veciach, ktoré sa týkajú konečného času. Pozdvihoval ich zdôrazňoval, napomínal. Človek by takmer mohol povedať, že v rôznych kázaniach ich neustále opakoval tieto určité veci. Ale z toho vidíme, aké nevyhnutné to bolo, že práve to bolo pozdvihnuté, čo sa mimoriadnym spôsobom týka tohto času, v ktorom my žijeme. Boh dal zasľúbenia, on ich naplňa. On pozdvihuje. Ten, kto žil v čase Noacha, musel veriť to, čo Boh vtedy nechal zvestovať. Ten, kto žil v dňoch Mojžiša, musel veriť tomu, čo Boh vtedy povedal a činil. A tak pokračuje a prichádza až do našich dní a kladie nám pred oči, že nestačí len veriť tomu, čomu sa verilo v minulosti, ale teraz je zvestovaná celá Božia rada. Teraz je od nás vyžadované veriť všetkému. Áno, tak veriť, ako hovorí písmo. Bez akýchkoľvek kompromisov. My sa neporovnávame s tým, čo bolo kázané v minulosti. My sa porovnávame so slovom Božím, ktoré stojí napísané a ktoré nám bolo zjavené z milosti. Tu hovorí Pán, amen, vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane. Vieme, ľud izraelský, Židia, boli vraždení v priebehu tisícročí, nedokázali ich zničiť, oni existovali naďalej, pretože to Boh povedal, že bude mať zostatok. Boh s Izraelom započal a s Izraelom bude opäť i končiť. A potom všetka zloba, všetko hnev ľudí a diabla nie je nič platný. Boh to povedal a tak to bude a tak to je. To pokolenie nepominulo, nie, ono zotrvalo až do konca času. Potom Pán hovorí v verši 31, nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. On to povedal a aj to brat Branham zdôraznil. Myšlienka, ktorá je vyslovená, je slovo. Boh svoje večné myšlienky vyslovil. Oni boli zapísané ako Božie slovo. A teraz môžu nebesia a zem pominúť, ale jeho slová nemôžu pominúť. Ani tie slová nie, ktoré zasľúbil tebe a mne. Moje oči teraz spadajú na Marka kapitola 10. Tam Pán hovoril ku jednému mužovi, ktorý bol k nemu zavolaný, ktorý bol veľmi dlho slepý. A to som včera počul v kázaní brata Branhama v Curychu, keď tam hovoril o tomto slepom Bartimeovi, že čítal nejaký príbeh o Bartimeovi, že on zrejme obetoval nejakého baránka a obetoval svoje hrdličky a nestalo sa to, ale teraz prišiel Pán. A tu v Markovi 10 stojí vo verši 49, vtedy postál Ježiš a kázal ho zavolať. A zavolali slepého a vraveli mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. Tým bola tá vec učinená. On ťa volá. Nie kto vie kto, ale on, Pán. Dúfaj, buď dobrej odvahy. On ťa volá. To platí pre teba dnes, to platí pre mňa. Buďte potešení, buďte dobrej odvahy, nevzdávajte sa. On ťa volá. A ak nás on volá, potom musíme z nás zhodiť všetko a prísť k nemu. Verš 49. Vtedy postal Ježiš a kázal ho zavolať. I dnes sa Pán zastavuje pred tebou a predo mnou, oslovuje ťa, volá ťa, volá mňa. Potom stojí, zavolajte ho. A zavolali slepého a vraveli mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. A on, odhodiac svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. Haleluja. Česť buď Bohu. On pochopil, toto je moja príležitosť. Toto je moja hodina. Toto je môj okamih. Ježiš prechádza okolo. On ma nenechal sedieť. On ma nechal zavolať. Zmiloval sa nado mnou. A hneď sa stal div, na ktorý dlho čakal. Verš 51. A Ježiš odpovedal a riekol mu, čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal, rabúni, že by som videl. Vtedy mu povedal Ježiš, iď, tvoja viera ťa uzdravila, ťa zachránila podľa nemeckého prekladu a hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Slovo Pánovo sa ešte ani jeden jediný krát nevrátilo na prázdno. To, čo vyslovil, to sa stalo. Keď prikázal vetru a vlnám, tak utíchli vlny a vietor. Čokoľvek vyšlo z jeho úst, sa stalo. Muselo to tak byť, lebo je to slovo Pánovo. A slovo Pánovo, ako sme to už často povedali, má tvoriteľskú, uzdravujúcu moc, zachraňujúcu moc v sebe. Čokoľvek je v tých slovách vyslovené, to sa deje na tých, ktorí tomu veria. Tento muž prišiel, veril a Pán povedal, choď, tvoja viera ti pomohla, ťa zachránila. V každom prípade mohol tento muž okamžite vidieť stretnutie s Ježišom. V pravde, nie len teoretické, ale v pravde nám otvorí oči, učiní z nás vidiacich, učiní z nás idúcich, spôsobí, že odhodíme zo seba všetko a nasledujeme volaniu, ktoré nám on nechal zaznieť. Včera večer sa ma pýtal náš milovaný brat ohľadom bláznivých panien a musel som nad tým premýšľať. Boh predsa všetko zahrnul, rozhodol vo svojom veľkom spásnom pláne a my z celého srdca dúfame a dokonca veríme, že smieme patriť ku tým múdrym. Túto nádej zakladáme na tom, že Boh nám daroval milosť počuť volanie ženícha, rozpoznať jeho hlas a vnútorne súhlasiť s tým, čo on povedal. Povedať áno, veriť Pánu, jemu slúžiť, jeho nasledovať. Ako to stojí tu v Matúšovi 25, bez toho, aby som to teraz celé musel čítať, najprv všetky predsa pospali a potom prišlo volanie k prebudeniu a oni všetky povstali. Jedno sa potom zdá byť rozdielne medzi nimi, totiž ten olej v nádobe. Nie olej v lampe, pretože ten mali všetky. Všetkých 10 povstalo. Všetkých 10 sa vydalo na cestu. Všetkých 10 malo horiace lampy. Potom však nestačilo. Lampy vyhasli. A síce lampy tých piatich. To nám má postaviť pred oči, že polovica tých, ktorí sa vydali na cestu, stretnúť sa so ženíchom, že im to bude chýbať. Čítam možno verše 3 a 4. Bláznivé, vezmúc svoje lampy, nevzali so sebou oleja. Ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. To je božská múdrosť. My veľmi dobre vieme, že vtedy to boli lampy, v ktorých sa pálil olej. A tak i náš pán hovorí o tlejúcom knôte, ktorý nemá vyhasnúť. Ale veľmi dobre vieme, že každá lampa, keď horí, tak trávi ten olej. A jeho stále menej a stále menej. Čím dlhšie musí horieť, o to menej tej tekutiny v tej lampe je. Ten, kto je potom múdry, ten vie, moment prosím, on presne vie. Raz sa ten olej minie a svetlo potom zhasne. A tie múdre potom majú vedľa lampy, ktoré boli naplnené olejom, si zo sebou vzali nádoby, aby mohli doplňať. A v tom spočíva celé to tajomstvo. Nie len osvietenie skrze ducha, nie len vstať, aby sme vyšli v ústrety ženichovi, ale postarať sa o to, že môžeme stále znovu doplňať. Nič nám nie je platné, ak len vieme o tom, že v čase večera malo byť svetlo a my sme toto svetlo do seba vzali, nabrali. Nie, musíme mať napojenie na následné doplňanie. A to sme tu veľmi zretelne vysvetlili zo slova zo Zachariáša kapitola 4. Sme to predložili, ako sa pán postaral o to, že nad cirkvou, ktorá je tu predstavená ako sedemramenný svietnik, bola táto nádoba s olejom. A z tejto nádoby s olejom tiekol olej do týchto lámp. Čítam zo Zachariáša 4. kapitoly od verša 2. A riekol mi, čo vidíš? A ja som povedal, vidím, a hľa svietnik, celý zo zlata. A jeho nádoba na olej, na jeho vrchu, a sedem jeho lámp na ňom, a po siedmých trúbkach k lampám, ktoré sú na jeho vrchu. To je obraz cirkvy. Sedem rúrok, sedem časových období, sedem anielov, siedmým cirkvám, ale potom prichádza toto zjavenie. Ten, kto má uši, aby počul, ten počuj, čo hovorí duch cirkvám. Nielen rozpoznať, toto je ten deň, nielen počuť, ženích prichádza, pripravte sa, stretnúť sa s ním, ale ten, kto má uši, aby počul, ten počuj, čo duch hovorí cirkvám. Boh daroval duchom vypôsobenú zvesť cirkvi. Premožitelia sú múdre panny. Premožitelia počúvajú, čo duch cirkvám hovorí. A potom taktiež rozpoznávame, prečo už v dňoch Mojžiša bola manna uložená do nádoby. A prečo bola táto nádoba vložená do truhly zmluvy. A potom taktiež rozpoznávame, prečo je v zjavení reč o truhle zmluvy. Boh predsa všetko uviedol do súvislosti. Uzavretie zmluvy, jeho slovo, jeho ľud, všetko, čo k tomu patrí, bolo spojené dohromady. Ľudia, ktorí pred Bohom obstoja, idú s Pánom celou cestou. Oni veria každému slovu, ktoré vyšlo z jeho úst. Oni to nemôžu triediť. Oni nemôžu povedať, tomu verím a to prijímam, a tomu neverím a to neprijímam. Také niečo nejde, ak sme rozpoznali, že z jedného zdroja, jedného prameňa môže prichádzať len tá istá vec. Potom musíme všetko prijať, čo Boh povedal. Tu je nám povedané, a keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Všetky boli unavené a pospali. Ak chceme jeden s druhým hovoriť otvorene, v tom okamihu, keď sme rozpoznali, čo pán povedal bratovi Branhamovi 11. júna 1933 okolo 14. hodiny, totiž tak ako Ján Krstiteľ bol predoslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Keď sme to pred rokmi a rokmi počuli a prijali ako pravdivé, mnohí povstali, oni sa vydali stretnúť sa so ženíchom. Potom prišiel čas, v ktorom sa mnohí považovali za unavených, ako za slabých. Zdálo sa, že odvaha ochabuje a čo sa deje? Ten prvý oheň, prvý zápal, prvé nadšenie, to všetko, čo s tým súvisí, zdá sa, ako by to vyhaslo. Ľudia bežia týmto alebo oným smerom a duchovne videné nastalo určité zastavenie a s tým prirodzene súvisí i zaspanie. Nie celkovo, ale voči tým veciam, ohľadom tých vecí, ktoré nám na začiatku boli učinené veľké, nepriateľ bude mať vždy náhradu. Na to sa môžeme spoľahnúť. On nikdy nedopustí alebo nedovolí, že by boli ľudia nečinní. Nie vždy bude mnoho čineného, možno ešte viac ako predtým, ale i v tejto veci existuje kázanie brata Branhama Bohu činiť službu bez toho, aby to bolo v jeho vôli. My by sme chceli byť vo vôli Božej. A vôľa Božia je, že by bolo všetkým ľuďom pomožené. Božou vôľou je, že by sme mali naše lampy naplnené, osvietenie skrze ducha, zjavenie skrze ducha, prístup ku všetkému, čo nám má od Boha prúdiť. Verš 6. Ale o polnoci povstal krik, hľa, ženích ide, vyjdite mu v ústrety. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. Všetky bez výnimky, nie len tých 5, všetkých 10. To hovorí o všetkých veriacich, ktorí veria v návrat pánov, ktorí boli osvietení, ktorí porozumeli dňu Božieho navštívenia, oni vstanú, oni zaspali, prebudili sa, rozpoznali, že nich prichádza, alebo chystá sa vrátiť. A potom všetky povstanú, všetky ozdobia svoje lampy, sú pekne vyleštené, to sklo je pekné, čo je platné, všetko to čistenie lamp, ak viac nie je oleja v lampe, potom i tá najnádhernejšia lampa nie je nič platná, aj keď je od každej špiny obmytá, to sklo môže byť čisté, ale to svetlo tam nie je. Svetlo tam bude môcť byť len vtedy, ak môžeme doplňať olej. Vy, milí, o to teraz ide. Nie len mať osvietenie, nie len mať svetlo, ale môcť doplňať. Vo verši 11 stojí, potom nakoniec prišli aj tie ostatné lampy a hovorili, Pane, Pane, otvor nám. Ale on odpovedal a riekol, Amen, vám hovorím, neznám vás. Bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Tak sme to predtým čítali v slove z Evanjelia Marka. Hľaďte, majte oči otvorené, buďte bdelí, pretože neviete, kedy bude ten čas. Tu je povedané, preto bdejte, lebo neviete dňa ani hodiny. Medzi tým prirodzene leží verš 10. A keď odišli kúpiť, prišiel ženích a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. To sa, čo skoro, stane pravdou, stane realitou. A my všetci sa pýtame, kde stojíme. Či patríme ku tomuto alebo ku tomu druhému zástupu. Všetci sú si istí, každý je presvedčený o tom, že bude pritom, ale my sa musíme nechať skúsiť podľa Božieho slova, alebo na základe Božieho slova, aby sme rozpoznali, či sme naplnili podmienky, či platia, či sa stali realitou, alebo či je to len nejaký sen, ktorý máme, ktorý by sme radi videli naplnený. To musíme rozlišovať. To musíme vážne rozlišovať. Nejaký sen, ktorý si prajeme, ktorý by sme radi videli naplnený, ten nás k tomu nemusí priviesť, že by sa stal skutočnosťou. Nie, musia to byť prežité božské skutočnosti. Musí sa to stať súčasťou nášho veriaceho života. Nie, že by sme si my museli nahovárať, že to máme, ale že by sme to vlastnili a cítili. Panny sú všetky. Čisté sú všetky. Nedotknuté sú všetky. Pred Božou tvárou nebolo možné tým desiatim nič vytknúť. Ten materiál, z ktorého boli učinené, bol rovnaký. Nebol v tom žiadny rozdiel. A pritom myslím na kázanie brata Branhama, keď v tej sérii o liste Židom hovoril, on tam učinil ten rozdiel a objasnil to a zdôraznil vyvolenie. Povedal, Je tam niekto, kto má byť oblečený? Je to veľký kus látky, ktorý má byť rozprestretý? A potom sa na túto látku položí vzor a podľa tohto vzoru sa vystrihnú tie kúsky a potom sú tie kúsky spojené dohromady. A to, čo zostane, je ten istý materiál. Ale nebol vyvolený, aby bol ako prvý použitý. Príde až potom neskôr na radu. Ale každý, kto obdržal večný život, nemôže byť stratený, ale bude večne žiť. Ak nebudeme pri tom, pri prvom skriesení, potom pri tom budeme pri druhom. To je 100%. Pomimo toho nevedie žiadna cesta, pretože takto stojí v Zjavení 20 od verša 11, že boli otvorené knihy a i kniha života a všetci, ktorí boli nájdení, zapísaní v knihe života, vošli do života. Ale dnes mi šlo viac o to, pozdvihnúť alebo predložiť ten rozdiel. Ale čo sa týka večného života, tak všetci, ktorí uverili skrze Ježiša Krista a obdržali odpustenie svojej viny a stali sa účastní večného života, oni potom vojdu do večnosti. Prečítajme si to z Evanjelia Jána z 5. kapitoly, verš 24. Evanjelium Jána 5, verš 24. Amen, amen, vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Takýto človek nemôže byť na súde odsúdený. On bude oslobodený. On už predsa bol súdený skrze Ježiša Krista, nášho pána, keď on vzal na seba naše odsúdenie a nám bola daná sloboda. Vo verši 28 pán ďalej hovorí, nedívte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorej všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a výjdú tí, ktorí dobre činili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili na vzkriesenie súdu, alebo na vzkriesenie pre súd. Dve vzkriesenia a medzi veriacimi dve skupiny, tí vyvolení a tí povolaní, tie múdre a tie bláznivé, nevesta a cirkev, tieto porovnania nachádzame stále znovu v Svetom písme. Blaho nám, keď sme rozpoznali, že Boh nám daroval vyvolenie. Myslím, že som to tu už raz povedal. Ten, kto nemôže veriť vo vyvolenie, ako môže veriť, že je vyvolený? Ten, kto nemôže veriť v predurčenie, ako potom môže veriť, že on bol predurčený? Kto nemôže veriť v záchranu, ako môže ten dotyčný byť zachránený? Boh nám kladie vieru v tie veci, pre ktoré sme určení do srdca a skrze to prebúdza oprávnenú a živú nádej v nás, ktorá nevedie ku sklamaniu, ale ku naplneniu toho, čo nám Boh zasľúbil. Bez toho aby sme si niečo namýšľali, alebo si pre seba niečo vynímali. Ale ak nám Boh všetky tieto zasľúbenia zjavil skrze Svätého Ducha, ktoré sa vzťahujú na konečný čas, na vyvolanie von, na dokonanie, a okrem toho ešte nám daroval i milosť, každé slovo prijímať tak, ako nám zaznelo, bez toho, aby sme si z toho vyberali, ale skutočne povedali áno na všetko, čo povedal. Potom nemôžeme inak, ako veriť, že nás ku tomu určil a ku tomu predzvedel mať účasť na prvom vzkriesení. Pretože len nevesta, skutočná nevesta, bude do seba prijímať tajomstvá ženícha a porozumie im. Všetci ostatní ich budú počuť a vykladať, ako sami chcú, bez toho, aby mali toto priame spojenie so ženíchom. Neviem, či bola táto otázka dostatočne zodpovedaná. Dúfam prinajmenšom, a nielen to, ale že Pán nám daruje milosť byť upevnený, byť posilnený vo viere, že by sme sa držali slova Božieho zasľúbenia a to až do konca. O Jánovi, to som tu pred krátkým časom čítal, je v 3. kapitole Jána povedané, on sám to hovorí, vy môžete dosvedčiť, že som vám povedal. Moment, verš 28. Ja nie som Kristus, ale bol som poslaný len ako jeho predchodca. A teraz verš 29. Ten, kto má nevestu, je ženích. A priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha, z radostného kriku ženícha. Nuž táto moja radosť sa naplnila. Ján, pripravovateľ cesty pred prvým príchodom Krista, sa označil ako priateľ ženícha. Ak vezmeme toto slovo priateľ do Jána 15, tak tu Pán hovorí v Jánovi 15, verš 12, možno už verš 11. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila, aby bola dokonalá. Hľadám to slovo, kde je reč o priateľoch, zrejme verš 15, áno, taktiež 14. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám prikazujem. Už vám nehovorím viacej, sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Ján nebol len služobník, on bol priateľ. Priateľ ženícha mal tú veľkú prednosť priniesť zvesť, nechať zaznieť volanie a nevesta to bola, ktorá toto volanie počula. V zjavení čítame o výjdení von, čítame o príprave nevesty a čítame o svadobnej hostine. Zjavenie 18 hovorí o vyvolaní von v 4. verši. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. V kapitole 19 je nám ukázaný ten von vyvolaný a dokonaný zástup v sláve. Môžete to čítať od verša 1. Ja by som chcel čítať verš 7. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. Ako už predtým bolo poznamenané, Pavol, Peter a Jakob a taktiež Ján vo svojich listoch slovo nevesta nezmienili. Ale tu, v zjavení, je nám ukázané dokonanie, totiž nevesta Baránka, ako má účasť na svadobnej hostine. Vo verši 9 stojí napísané Zjavenie 19, verš 9. A riekol mi, píš, blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. V Matúšovi 25 sme už čítali o svadobnej hostine a všimli sme si, že nie všetci, ktorí sa vydali na cestu, dosiahli cieľ, len polovica. Tu je nám ukázaná tá von vyvolaná, ozdobená, pripravená nevesta v sláve. Vy, milí, a teraz sa dostávame ku tomu bodu, o ktorom som vôbec nemal v úmysle hovoriť, ale prejdime ku tomu, o čo tu vlastne ide, o tú vec samotnú. A to nachádzame v Zjavení 19, verš 10 opísané. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal, hľaď, neurob toho, ja som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj. Lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Ten zástup, ktorý bude dokonaný ako nevesta Baránka, má svedectvo Ježiša Krista. Svedectvom Ježiša Krista nie je žiadne poznanie, žiadny výklad, žiadne učenie. Ním je duch proroctva. Duch proroctva opätovne zjavuje všetko, čo súvisí so ženíchom a nevestou, aby ustanovil túto božskú jednotu medzi ženíchom a nevestou. Duch proroctva nie dar proroctva, duch proroctva. Už sme to zdôraznili. Ten, kto má uši, aby počul, ten počuj. Čo duch hovorí cirkvám? Duch zjavuje svedectvo Ježiša a svedectvom Ježiša je duch proroctva. Tieto dve veci musíme mať, ak chceme byť zaradený, chceme byť zahrnutý do tohoto veľkého zástupu, ktorý bude mať účasť na svadobnej hostine. K tomu ešte prichádzajú ďalšie veci. Tu je predsa reč o duchu. Duch zjavuje všetko i hlbiny božstva. Duch vedie do každej pravdy. Tu je to duch proroctva. Duch proroctva. Všetko, čo prorocky bolo Bohom stanovené, bude zjavené tým, ktorí obdržali svedectvo Ježiša Krista skrze ducha. Nie je nejaké učenie, len Ježiš, nie je to alebo ono, nie je pritiahnutý na tú alebo onú stranu, ale jasné zjavenie Ježiša Krista, ako to stojí v zjavení v prvej kapitole, a síce hneď v prvom verši. Toto zjavenie je postavené na začiatok celého zjavenia a bude až do konca v tých, ktorí prijali zjavenie Ježiša Krista. Zjavenie 1, verš 1. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore. A on, pošľúco po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Tak začína posledná kniha Biblie. Zjavenie Ježiša Krista. Odhalenie Ježiša Krista. Žiadne tajomstvo, žiadna hádanka, žiadne hádanie, žiadne skúšanie, žiadne tušenie. Zjavenie Ježiša Krista. Tak, ako ho dal Boh Jánovi a ako ho on mohol spísať. I to ešte prečítam, aby všetci vedeli, čo je zjavenie Ježiša Krista. V prvej kapitole, verš 8, ja som Alfa a Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten Všemohúci. Kto príde? Ježiš Kristus, náš Pán, ten, ktorý bol ponížený a musel kvôli nám zaujať podobu sluhu, ten potom bude vyvýšený, stáť ako Pán, ako Všemohúci. Vo verši 7 stojí, hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. On prichádza s oblakmi, oblak ho vzal a tak, ako do nebies odišiel, tak sa potom i vráti. Aká milosť! Nech to teba a mňa posilní vo viere. Tebe a mne dodá novú odvahu. My sme si tieto veci sami nezískali, oni nám boli od Boha darované. Zjavenie Ježiša Krista. Svedectvo Ježiša Krista. Duch proroctva. Zjavenie Božie. Zjavenie tajomstiev Božieho slova. Všetko to, čo bolo pre tento čas určené, to Boh oznámil, dal nám to vedieť. Nech nám nechýba ani jeden článok v reťazi. Príjmime všetko tak, ako nám to Boh ponúkol. Pretože človek nežije len z chleba, ale z každého. Nie len z niektorých, nie len z 80% slova, alebo z 90% slova, ale z každého slova, z celého slova, z plného slova, z celého zjavenia Ježiša Krista, tak, ako nám z milosti bolo darované. Nech nám Boh požehná a je s nami, je mojou modlitbou. Amen. Brat Rus, o Bože, ďakujeme Ti spoločne za toto ráno. Ďakujeme Ti za ten príjemný čas. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré si nám adresoval dnes ráno. Tebe vzdávame česť, Tebe jedinému náleží česť, chvála a kláňanie Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás vykúpil od našich hriechov. Tebe buď prinesená česť v tejto ranej hodine. Pane, nechceli by sme hľadeť na nič, čo sa deje okolo nás. Chceli by sme naše pohľady napriamiť na Teba, pretože tak nám to hovorí Tvoje slovo. V tomto poslednom a vážnom čase chceme byť bdelí, chceme byť modliaci sa, pretože vieme, nepriateľ sa vydal na cestu, aby nás zničil. Nepriateľ má za cieľ zviesť tvoj ľud poblázniť, o Pane, o daruj milosť, Pane, svojmu ľudu, ktorý počul Tvoju pravdu a prijal ju do svojich srdc, že by sa nenechal zviesť, poblázniť nejakým duchom, ktorý by chcel mnohé predložiť a stále niečo nové, čo nesúhlasí s Tvojim slovom. Pane, Tvojmu menu chceme vzdávať česť a klaňanie. Prijmi chválu. Ty máš v skutku nevestu slova a budeš ju mať i toho dňa. Pane, česť buď Tvojmu nádhernému menu. Tebe vzdávame česť a klaňanie. Haleluja. Pane, aj keď je ten zástup malý, ale Ty budeš mať čistý zástup, ktorý nebude mať svoje rúcha poškvrnené, ktorí vyšli von, tak ako to Tvoje slovo hovorí, ako sme to čítali. Klaňanie Tvojmu nádhernému menu. Tebe vzdávame česť i za túto hodinu a za Tvoje mocné slovo, ktoré nám zaznelo. Príjmi česť, príjmi chválu. Nech Tvoje slovo prenikne srdcami nás všetkých, Pane. Nech dbáme o to, čo je povedané v tejto rannej hodine. Kláňanie Tvojmu menu. Amen.